ናይ ኢትዮጵያ ከተማ ዳዕወለይ መዳውቲ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድያ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ክልተ ቀብላታት ግጭት ምጅማሩ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ምንጭታት ሓቢሮም እዮም። እቲ ግጭት ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕን ዓርብን ዝጀመረ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ካብ ክልቲኡ ወገናት ክቕተሉ ከለዉ እቲ ዝበርትዐ ግን ትማል ረቡዕ 25 ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ግጭት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ጀሚሩ። ሓንቲ ካብተን ቀብላታት ክሳብ ሶማሊላንድ ዝተዘርግሐት ስለ ዝኾነት ካብታ ርእሰ ምምሕዳር ተሪር ኩነኔ ኣስዒቡ ኣሎ። ምምሕዳር ሶማሊላንድ ብወገኑ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌ ንስብላውያን ዜጋታት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል ይኸስስ። መንግስቲ ሶማሊላንድ ነቲ ጥርዓና ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረቦ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማሊላንድ ገሊጹ ኣሎ። ኤድና ኤደን እስማዓል ፍልይቲ ልእኽቲ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ኣብ ጉዳያት ሰላም እያ። ንሳ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ኣብቲ ግጭት ዓሰርተታት ከም ዝተቐተሉ ገሊጻ ኣላ።
ሶማሊላንድ ሃዝ ረጅስተርድ 151 ካዥዋልቲስ።
ሶማሊላንድ ብሓፈሻ 150 ሰባት ተጎዲኦማ ካብኣቶም 59 ዝሞቱ እዮም። ካልኦት ግን ገና ኩነታቶም እውን ከነረጋግጾ ይከኣልናን። ሕጂ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለኒ ምሕፅንታ እዞም ድሮ ሸሓት በፂሖም ዘለዉ ተፈናቐልቲ ሓገዝን መፅለልን ከድልዮም እዩ። ናብ ንብር ሂወቶም ክምለሱ ድጋፍ የድልዮም። ምሕፅንታይ ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን እዩ። ሶማሊላንድ በይና ነዚ ጉዳይ ክትፀሮ ስለ ዘይትኽእል ናይ ዓለማዊ ማሕበራት ሓገዝ የድሊ።
ሰበስልጣን ክልል ሶማሌ ኣብቲ ጉዳይ ንሰበስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ብቐጥታ ኣይከሰሱን። እንተኾነ ካብኡ ሰጊሮም ብዝመፁ ዜጋታት መጥቃዕቲ ከም ዝወርዶም ገሊፆም እዮም። ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ክልል ሶማሌ ብመሰረት ኣብ ፌስቡክ ዝዝርግሖ ሓበሬታ ካብ ሶማሊላንድ ብዝመፁ ዕጡቓት ጓሶት ኣብ ቀረባ እዋን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞም ከሲሱ ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ዝበሎም ምልሻታት ኣብ ልዕሊ እቶም ክከላኸሉ ዝወፈሩ ሓይሊ ፖሊስ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሉ ይኸስስ። ደጊሙ ነቲ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ከረጋግእ ክፅዕር ምዃኑ ዝሓበረ መግለፂ ትክልል ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ጉዳያት ጎረቤት ካብ ምትእትታው ንክቁጠብ ፀዊዑ ኣሎ። ክልል ሶማሌ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ በዝሒ ኪሳራ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ኣይሃበን ዘሎ። ካብ ክልቲኡ ዝተዋፅኡ ሰበስልጣን ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ንምዝታይ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ጅጅጋ ክራኸቡ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ ይበል ጸብጻብ ሃሩን ማዕሮፍ።